ንስርዑ ዓብኡ ዘሰላሰለ ቤት ምህሮከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቦርድ ምርጫታ ሃገር ብዛዕባ እትሎም ዘበን ክካየድ መደብ ተታሒዝሉ ዝነበረ ምርጫ መልኪቱ ንዝቐረበሉ ኣጀንዳ ተዘራሪቡሉ ብመሰረት እዚ እቲ ቤት ምክሪ ምርጫ መልኪቱ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ንክቅርብ እቲ ኣጀንዳ ናብ ኮሚቴ ሕጊ ፍትሕን ምምሕዳርን ከም ዝለኣኾ ፋና ብሮድካስቲንግ ዝፈኖ ዘይን ሓቢሩ ኣሎ ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ተወሳኺ ሪፖርት ዝኢኹልና ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ክተቅርቦያ
ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ስርዓ ኸቡኡ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ብሄራዊ ቦርድ ምርጫ ናይ ሎም ዘመን ሃገርለኸ ምርጫ ዝምልከት ዘሕለፈ ውሳኔ ብሓብላለ ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎም እቲ ቦርድ ቅድሚ ዋርሕ ነቲ ሻድሻይ ሃገርለኸ ምርጫ ንምክያድ ክንቀሳቐስ ከም ዝፀንሐን ፅዑንተ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝተዓናቐፎ ከካይዶ ከም ዘይኽእል ዘርዚሩ ናብ ባይተ ወከልቲ ውሳኒኡ ልኢኹ እዩ እቲ ባይተ እውን ኣብ ናይ ሎሚ ኣኼቡኡ ብሓደ ተቃውሞ 18 ተዓቅቦን ብዓብላለ ድምፅን ነቲ ውሳኒ ኣፅዲቕዎ ኣሎም ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ወይዘርስ ብርቱካን ሚዲቅሳ ቅድሚ ምፅዳቁ ውሳነት ቤት ዕየን ነቲ ባይቶ ኣብርሄን እየን
የምርጫ ኦፕሬሽን አንዳቸው በሌላቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የኩነቶች ወይም የእንቅስቃሴዎች ሰንሰለት ነው ማለት ይቻላል። አንደኛው ነገር በትክክል ካልተሰራ የሚቀጥለውን አስፔክት ያደርገዋል። ይሄኛው ልዛ ሲገባ የዛኛው ጊዜ ላይ ይመጣል እያለ እያለ የመጨረሻውን ሎክዳውን ያደርገዋል ማለት ነው።
እቲ ስራሕ ምርጫ ሓደ ኣብ ልዕለቲ ሓደ ፅዕንቶ ዝገብር ሰንሰለት ዝሓዘ እዩ ሓደ ነቲ ሓደ እናደፍዒ ኣብ መወዳእትኡ ናይ ተመረፅቲ ምዝገባ ክደፍኣልና እዩ ምዝገባ ተመረፅቲ እንተዳ ተደፊኡ ከዓ ወረቐት መምረፂ መሕተሚ ግዜ ክድፋ እዩ ከምኡ እናበለ እቲ ምርጫ ኣብቲ ዝተመደበሉ 23 ነሓሰ ምክያድ ዘይከኣል ይገብሮ ኢለን ኣለዋ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ከም ዝፀብፀቦ እንተዳ ኮይኑ ገለ ኣባላት እቲ ባይቶ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብርክ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ምርጫ ዘተዓናቐፍ ኣይኮነን ምባሎም ሓቢሩሎም ካልእ ኣባላት ባይቶ ነዛ ኣባህላ ትር ዝበለ ምላሽ ዝሃቡ እኳ እንተነበሩ ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ግን ወገንን ኣብ ዝሃብኦ ምላሽ ነቲ ምርጫ ንምክያድ ተባሂሉ ምጉዳእ ዝበሃል ነገር በቲ ቦርድ ተቐባልነት የብሉን ብዝብል እምበር ኣየናይ ቫይረስ ኣበይ ኣሎ ወይ ከዓ ካልእ ኢሉ ቦርድ ምርጫ ዳሲሱ ዘሕለፈ ውሳነ የለን ድሕሪ ምባል እቲ ቦርድ ነዚ ቅድሚ ምውሳኑ መፅናዕቲ ካይሉ ኣማራፅታት ንምርኣይ ከም ዝፈተነ ገሊፀን እቲ ቫይረስ ከውርዶ ዝኽእል ጉድኣት ብዘይ ጠራጥር መንገዲ ምስነከየ ብሓድሽ ውጥን ከይዲ እቲ ምርጫ ክቕፅል እዩ ምባልን መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብፃብ ይሕብር።